nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejt mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, u nuk mund t'i sjell vetes me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirë plotit, të ndërruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe sot, në këtë edicion lajmesh, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. U mërkohë të ndëruar dhe gjuës, do të nisim me edicionin e mëgjesit të sotëm të lajmeve me një lajmë nga Irani. Arakçi. Negocimi është i ndryshëm nga bullizmi dhe dhënja e urdhrave. Sejid Abbas Arakçi, ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se programi i energjisë bërthamore të Iranit ka qenë gjithmonë dhe do të jetë tërësisht paqësor, duke theksuar: negocimi është i ndryshëm nga bullizmi dhe dhënja e urdhrave. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Arakçi shkroi në llogarinë e tij të përdoruesit në rrjetin social X, ish Twitter: "Programi i energjisë bërthamore të Iranit ka qenë gjithmonë dhe do të jetë plotësisht paqësor. Kështu që në thelb nuk ekziston diçka e tillë si militarizimi i mundshëm i tij." Ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Ne nuk do të negociojmë nën presion dhe frikësim, dhe nuk i konsiderojmë negociata të tilla as të vlefshme për të shqyrtuar, pavarësisht nga tema që përmbajnë. Negocimi është i ndryshëm nga bullizmi apo bullizimi dhe dhënia e urdhrave." Ai deklaroi: "Ne jemi duke negociuar aktualisht me tre vendet evropiane dhe veçmas me Rusinë dhe Kinën, në kushte të barabarta dhe respekt reciprok. Qëllimi është të eksplorohen mënyra për të ndërtuar më shumë besim dhe transparencë në lidhje me programin e energjisë bërthamore të Iranit në këmbim të heqjes së sanksioneve të paligjshme." Arakçi vuri në dukje: "Në të kaluarën, sa herë që Amerika në diskursin e vet e ka trajtuar Iranin me respekt, ajo ka marrë respekt në këmbim. Dhe sa herë që ka ndërmarrë një qëndrim kërcënues, ajo është përballur me konfrontimin iranian. Çdo veprim ka detyrimisht një reagim." Do të vijojmë me një tjetër lajm, edhe pse është një lajm nga bota, prapse prap ka lidhje me Iranin. Trump: "Preferoj marrëveshjen me Iranin sesa opsionin në ushtarak." Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pohoi në një intervistë të dielën se preferon marrëveshjen me Iranin sesa opsionin ushtarak. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Në një intervist me Donald Trump, një gazetar i rjetit Fox News, duke ju referuar raporteve se Rusia ka njoftuar se do të ndihmoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës të negociojnë një marrëveshje përthamore me Iranin, e pyeti presidentin amerikan, çfarë lloj marrëveshje po kërkoni me Iranin? Në përgjigje Trump pohoi, ka dy mënyra për të marrë me Iranin, aksioni ushtarak ose arritja e një marrëveshje. Unë do të preferoja që të arrijet një marrëveshje sepse nuk kërkoj të dëmtoj Iranin. Ai në vijim duke thënë se iranianët janë njerëz të mrekullueshëm, përsëri tha: Unë preferoj të negocioj për të arritur një marrëveshje. Nuk jam i sigurt që të gjithë do të pajtohen me mua, por ne mund të arrijmë në një marrëveshje që është aq e mirë sa sikur të fitonit një konfrontim ushtarak. Presidenti amerikan pretendoi gjithashtu. Ua shkrova një letër në të cilën u thash që shpresoj të negocioni, sepse nëse detyrohemi të ndërmarrim veprime ushtarake, do të jetë shumë keq për ta. Pretendimet e përsëritura të Donald Trumpit ditëve të fundit dhe letra e tij drejtuar Iranit vinë në një kohë kur lideri suprem i revolucionit islamik theksoi në një fjalim një ditë më parë. Këmbgulja e disa qeverive bullizuese për negociata nuk është për të zgjidhur çështjet, por për të dominuar dhe imponuar pritshmëritë e tyre. Republika Islamike e Iranit definitivisht nuk do t'i pranojë pritshmëritë e tyre. Do të shpërngulemi në rajonin e Azisë Perëndimore, vriten 973 civil sirian në sulmin e forcave ushtarake të qeverisë përkohshme siriane. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut raportoi se 973 civil sirian u vran nga forcat ushtarake të qeverisë përkohshme të Sirisë në zonat bregdetare të këtij vendi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, qendra e quajtur Observatori Sirian për të drejtat e njeriut njoftoi në një raport se në 72 orët e fundit, 973 civil sirian janë vrarë në 40 akte kriminale nga forcat ushtarake të qeverisë së përkohshme siriane. Kjo qendër bëri të ditur se gjatë kësaj periudhe, nga grupet e armatosura janë vrarë 545 civil në provincën Latakia, 262 persona në provincën Tartus, 156 persona në provincën Hama dhe 10 civil alevit në provincën Homs. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut theksoi se masakrat, shkatërimet, ekzekutimet në teren dhe djegja e shtëpive dhe pronave të alevitve janë ende duke vazhduar dhe bëri thirrje për t'u dhënë fund këtyre krimeve. Njerëzit në zonat perëndimore të Sirisë, duke përfshirë qytetet Latakia dhe Tartus, kanë demonstruar që nga mbrëmja e sejntës për të protestuar kundër politikave të qeverisë së përkohshme siriane, të kryesuar nga Ahmed al-Shara me nofkën Abu Muhammad al-Jolani, në shtypjen e ndjekësve të disa feve dhe sekteve, duke përfshirë të krishterët, alevitët dhe druzët. Sipas burimeve siriane të lajmeve, qindra njerëz nga qytetet siriane Latakia dhe Tartus demonstruan kundër qeveritarëve të Damaskut dhe sulmeve të elementëve të lidhur me ta në rajonet perëndimore të Sirisë. Do të jemi një tjetër lajm. Organizata e Kombeve të Bashkuara bën thirrje për të dhënë fund vrasjeve të civilëve në Siri. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut paralemroi në një deklarat për dhunën e fundit në Sirin perëndimore dhe bëri thirrje për të dhënë fund vrasjeve të civilve në vend. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, Volker Turk, duke ju referuar marrjes e raporteve shumë shqetsuese për vrasjen e civilve, përfshirë gra dhe fmi në Siri, deklaroi: Vrasja civilve në zonat bregdetare të Sirisë perëndimore duhet të ndalet më njëherë. Komisioneri i lartë i organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut theksoi më tej: Ne kemi marrë raporte për ekzekutimin e përmbledhur të pakicave fetare dhe etnike nga forcat e qeverisë përkohshme siriane si dhe element të lidhur me ish qeverinë e vendit. duke deklaruar se grupet që terrorizojnë civilët duhet të mbajnë përgjegjësi. Turk theksoi: "Duhet të kryen hetime të shpejta, transparente dhe të paanshme për të gjitha vrasjet dhe shkeljet e tjera. Dhe autorët e këtyre krimeve duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre në përputhje me normat dhe standardet e së drejtës ndërkombëtare." Ditët e fundit, politikat e qeverisë së përkohshme siriane kanë ndezur zemërim të gjerë në mesin e Alevitëve, duke çuar në demonstrata që filluan të njëjtën në qytetet Kardaha, Jabla, Latakia, Tartus, Homs dhe Masjef. Në përgjigje të kësaj demonstrate paqësore, forcat ushtarake të lidhura me Al-Jolanin hapën zjarr drejt për së drejti ndaj protestuesve. Luftimet u përhapën shpejt në rajonet bregdetare të Sirisë dhe në provincën Latakia dhe qytetet Hafa, Al-Muhtaria dhe Ashir, në fakt janë qyteza, shpërthyen përleshje të ashpra midis forcave të sigurisë të qeverisë së përkohshme siriane dhe individëve të armatosur, të cilat deri më tani kanë rezultuar në vdekjen e qindra alevitëve. Ahmed Shera, i mbiquajtur Abu Muhammad al-Jolani, kreu i qeverisë së përkohshme siriane, tha në përgjigje të vrasjes së civilëve në provincat bregdetare: "Ne do të ndëshkojmë ata që kanë kaluar vijën dhe duart e të cilëve janë lyer me gjakun e civilëve." Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga kontinenti amerikan. Rubio: "Do të dëbojmë mbështetësit e Hamasit." Sekretari amerikan i shtetit njoftoi anulimin e vizave për njerëzit që mbështesin Palestinën në vend. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters, Marco Rubio shkroi në një mesazh në llogarinë e tij të medias sociale X, pra në Twitter, duke ripostuar një foto të momentit të arrestimit të Mahmud Khalil, një student protestues që mbështet Palestinën në Universitetin e Kolumbias. Në këtë postim ai shkruan: "Ne do të revokojmë vizat ose lejet e qëndrimit të përhershëm, pra kartonat të jeshil të Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që ata të jenë mbështetës të Hamasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Unioni Studentor i Universitetit Kolumbias njoftoi më herët në një deklaratë Mahmud Khalil, një student palestinez në universitet, i cili luajti një rol aktiv në protestat pro-palestineze, u arrestua në rezidencën e tij në Universitetin e Kolumbias nga agjent të Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Khalil, i cili ka një leje qëndrimi të përhershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kartoni jeshil i cili njihet me emërtimin Green Card, u arrestua ndërsa gruaja e tij është shtetase amerikane dhe është në muajin e 8 të shtatzënisë. Studenti i Universitetit Kolumbia, i cili u rrit në një kamp refugjatësh palestinez në Siri, njihet si një nga negociatorët kryesorë të protestuesve pro-palestinezë me administratorët e Universitetit të Kolumbisë. Megjithatë, administrata Trump po kërkon të dëboj individ që shprehin simpati për popullin palestinez dhe kritikojnë regjimin sionist duke miratuar pra ligje të reja. Më herë, qeveria federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte anuluar kontratat dhe mbështetjen financiare me vlerë $400 milion për Universitetin e Kolumbias. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga bota. Mark Carney bëhet kryeminist i Kanadas. Partia Liberale e Kanadas u mblodh në një takim të shtunën me orën lokale për të zgjedhur një pasardhës të kryeministrit në largim të vendit Justin Trudeau dhe zgjodhi Mark Carney. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, Justin Trudeau njoftoi më 17 janar të 2020 se do të largohej nga posti kryeministrit pas 12 vitesh si lider i Partisë Liberale në pushtet. Ai u përball me presion nga partia e tij dhe sondazhe zgënjyese të opinionit publik që e bën praktikisht të pamundur vazhdimin e tij. Mark Carney, 59 vjeç, i cili udhëhoqi Bankën e Kanadas gjatë krizës globale financiare të vitit 2008 dhe Bankën e Anglisë gjatë periudhës së Brexitit, por nuk kishte kandiduar kurrë në asnjë zgjedhje, mundimikjen e tij dhe ish ministrën e financave Chrystia Freeland në garën për leadershipin e partisë të dielën. Ai korri një fitore dërmuese duke fituar 85.9% të votave nga antarët e partisë liberale. Në fjalimin e tij të parë, pasi u zgjodh kryeministri i Kanadas, Carney kritikoi qëndrimet e Donald Trumpit ndaj vendit të tij dhe theksoi se Kanadaja nuk do të bëhet kurrë pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i zgjedhur i Kanadas tha: "Tarifat tregtare të Trumpit ndaj Kanadas janë të pajustifikuara dhe ne nuk mund ta lëmë atë të fitojë. Për sa kohë që amerikanët nuk na respektojnë, ne do të ruajmë edhe tarifat tona kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Do të vijmë një tjetër lajm po nga bota. Elon Musk nuk do të ndërpres internetin e Ukrainës, pra të bëhet fjalë për internetin Starlink. Elon Musk, drejtor ekzekutiv i Starlink, thotë se ai kurrë nuk do të ndërpresë aksesin që kanë ukrainasit në sistemin e komunikimit satelitor të internetit të kompanisë së tij. Sipas agjencisë lajmeve ISNA, Elon Musk, një supermarrës dhe miliarder amerikan, ka shkruar të dielën në rrjetin social X: "Sistemet Starlink janë shtylla kryesore pa cilën ushtria ukrainase nuk mund të bëjë asgjë." Sipas Musk, vendimi i tij u mor pavarësisht mosmarrveshjeve me politikat e Ukrainës. Këshilltari miliarderi i president amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të përdor internetin satelitor si mjet pazarësh. Musk kishte pohuar më herët se nëse forcat ukrainase humnin aksesin në Starlink, e gjithë linja e frontit ukrainas do të shkatërroj. Njoftimi i Musk për një angazhim për të vazhduar ofrimin e shërbimeve vjen vetëm disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan ndihmën ushtarake dhe atë të inteligjencës për Ukrainën. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për sot. Deri në edicionin e ardhshëm lajmeve nga unë Mirëmbetësi dhe Miru Gjofsh.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah.
Me përshëndetje për ju të nderuar miq. Përveç se ju dëshirojmë të jeni të gëzuar dhe të kaloni mirë gjatë këtyre ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, ne do të vazhdojmë me ciklin ton të emisioneve për këtë muaj të shenjtë, ku në emisionin e radhës do të flasim për Ramazanin në disa vende islamike. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani është një nga shenjat dalluese të unitetit dhe shkëlqimit të muslimanëve në botën muslimane. Muslimanët nga çdo vend dhe nga çdo racë e mirëpresin me gëzim dhe mirënjohje këtë muaj të bekuar. Muaji i Ramazanit është muaji i unifikimit të kombeve muslimane dhe secili musliman e konsideron veten antar të një komuniteti të vetëm dhe ndihet i bashkuar me një musliman tjetër i cili agjeron në pjesët e largëta të botës me mijëra kilometra. Sot do të njiheni me disa nga zakonet dhe traditat e Ramazanit në vende të ndryshme. Pakistani është një vend që ka një popullsi mbi 95% musliman. Pakistani, ashtu si shumë musliman të tjerë të botës, bëjnë përgatitjet para fillimit të muajit të Ramazanit. Ata pastrojnë dhe zbukurojnë xhamit, faltoret dhe Husejnit. Komisioni Kombëtar është përgjegjës për vërejtjen e hënës së re, për ta konstatuar fillimin e Ramazanit dhe për ta njoftuar publikun. Populli pakistanez përpiqet të përdorë më së miri këtë muaj të bekuar për vetë pastrim. Një nga traditat e zakonshme mes pakistanezve është rregullimi i iftarit ose ushqimi për familjen dhe miqt. Xhamit gjithashtu organizojnë iftare për adhuruesit pas lutjes së akshamit. oborët e xhamis dhe rrugët e afërta janë të mbushura me agjërues që bëjnë iftar. Shumë njerëz kontribuojnë në iftare. Lloje të ndryshme të ëmbëlsirave përgatiten posaçërisht për muajin Ramazan në shtetin e Pakistanit, një prej të cilave është i njohur si xhalebi ose zulubie, që është bërë në Iran me miell dhe sheqer dhe pastaj hidhet një shurup i nxehtë dhe shumë i shijshëm. Një tjetër lloj ushqimit është pakora e kripur, e nxehtë dhe e freskët, e përbërë nga disa gram miell me qep, patate, spinaq dhe piper djegës. Natyrisht, hurmat janë ushqimi preferuar për prishjen e agjërimit, ndërsa vakti kryesor është biryani, i përbërë nga oriz i gatuar me mish qingji ose pule.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ditët e fundit të Ramazanit, si Fitr Bajrami, janë ditët më të mira të vitit për popullin pakistanez, sepse ky bajram konsiderohet festa kryesore islame. Gratë dhe vajzat ngjyrosin me dizajne të ndryshme duart e tyre, ngjyra e cila quhet mehendi. Pakistanezët falin namazin e Fitr Bajramit dhe pastaj vizitojnë duke dhuruar dhurata të moshuarve dhe fëmijëve. Edhe pse India nuk është një vend islamik, ajo ka një popullsi prej rreth 250 milion muslimanësh. Muslimanët në Indi normalisht fillojnë agjërimin e tyre në ditët e fundit të muajit Shaban për të mirëpritur ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Ata zbukurojnë shtëpitë dhe lagjet e tyre me lule dhe pastrojnë xhamit, faltoret dhe husejniet. Xhamit, në të cilat kryesisht marrin pjesë burrat, organizojnë diskutime fetare. Grat janë shumë të zëna gjatë muajit Ramazanit duke përgatitur iftaret dhe syfyret. Disa nga ushqime tradicionale në Indi gjatë muajit Ramazanit janë khichdi ose orizi përzier me thjerza, kim ose mishi i grirë, parata ose buka e shtruar, pakorasi, xhalebi, hurmat, dahi vada ose mantia me thjerza e ngjyhet në një salcë me kos të djegur dhe natyrisht halimja, e cila ndryshe nga Irani dhe Azia perëndimore është nxehtë dhe me aromë. Në ditën e Fitr Bajramit, muslimanët indian qëndrojnë në xhami për kryerjen e namazit të veçantë të Bajramit. Në Indi, Fitr Bajrami, Kurban Bajrami, Milad al-Nabi ose ditëlindja e pejgamberit dhe Ashura ose Muharremi, 10 ditë që i përvjetorit të martirizimit Imam Husenit alayhiselam, janë ndër festat zyrtare për të gjithë vendin, në shenjë respekti ndaj muslimanëve. Popullsia e Afganistanit është 99% musliman. Qytetarët afgan kanë respekt të veçantë për muajin e bekuar të Ramazanit, si të gjithë muslimanët e tjerë. Dita e parë e muajit të Ramazanit është një festë publike në Afganistan dhe qeveria redukton orët e punës në 3 orë për punonjësit publik dhe privat. Qytetarët afgan përpiqen të ndihmojnë nevojtarët dhe të varfrit në këtë muaj. Ata organizojnë iftare dhe për antarët e familjes dhe miqtë. Ushqimi afgan është një përzierje e enve iraniane, aziatike dhe përdoren aroma të ndryshme.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Ushqimi tradicional i muajit Ramazanit përfshin samosas dhe një turshi të veçantë të quajtur chatni. Ashtu si të gjitha vendet e tjera muslimane, hurmat dhe xhalebi ose zulubie janë ushqime që shërbehen, ndërsa ushqimet kryesore përbëhen nga kebabët ose lloje të tjera si kabuli palau. Kanalet televizive transmetojnë programe speciale për nder të muajit Ramazanit, të cilat janë tepër të shikuara. Populli i provincës Bamian, gjuhëmtare të cilve është perse, përgatiten për Fitr Bajramin dhe gratë bëjnë halva e samanak, e cila është një lloj pudingu i veçantë si samanu në Iran. Pastaj ata e shpërndajnë si nazri për lutjen e mëshirës së Zotit për shpirtrat e larguar nga kjo botë. Në ditët e fundit të Ramazanit, familjet shkojnë në pazare për blerje. Fitr Bajrami në Afganistan fillon me lutjen e lavdishme të Bajramit në të gjithë vendin. Bangladeshi me rreth 160 milion njerëz ka një popullsi prej mbi 90% musliman. Në Bangladesh ka 250.000 xhami të mbushura me njerëz të devotshëm në muajin e Ramazanit, të cilët recitojnë Kur'anin e shenjtë dhe ndjekin kurse islame. Ka edhe kurse të veçanta për fëmijë dhe adoleshentë dhe seminare për unitetin e umetit islamik. Kryeqyteti Dhaka paraqet një pamje spektakolare gjatë Ramazanit të bekuar, ka pazare tradicionale që janë të mbushura me njerëz. Shumë qytetarë të këtij vendi blejnë sendet e tyre për iftar nga këto pazare. Një nga ushqimet speciale për Ramazan në këtë vend quhet amdodh dhe është një puding i ëmbël i përbërë nga orizi, mango e pjekur dhe banania. Thirrja e miqve dhe të afërmve për iftar është e zakonshme në mesin e popullit të Bangladeshit. Gjatë Ramazanit organizojnë iftarin në të gjithë vendin. Një nga ushqimet e famshme është një ëmbëlsirë speciale e përbërë nga qumshti dhe peta e zbukuruar me bajame. Ky ushqim i ëmbël është shumë i njohur edhe në Indi dhe Pakistan në ditën e Fitr Bajramit.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal aytam. وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ
O Zot, në këtë ditë më ndihmo të tregoj mëshirë ndaj jetimve dhe ti ushqej të uriturit dhe ti përshëndes të tjerët me selam dhe të ulem me njerëzit fisnik, të përbej në mirësin dhe fisnikërin tënde, o strehimi atyre që të dëshirojnë ty.
Et amu me hrodu si raba jetima, کن قسمت من ای پناه بی پناهان هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی هم کن سلامم آشکار جان جانان
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i nënë. Është episodi i 9 i podcastit Historia botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne i quajmë të drejtat e njerëzit. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. Dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. Populli francez, i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre,
doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe përgati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njeriut dhe sipas saj skllavërinë shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanitë që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit Amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumë fishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhnin në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllevërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllevërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës. Por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllevrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabartë me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllevrëve u përpoqën të provonin në gjykatë se skllevrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti, kështu që skllevrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lish me skllavërinë në kolonitë franceze. Në fushat e kalam sheqerit në Haiti, ata i detyruan skllevrit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre ose të lëpinin poshtymën e skllevrëve të tjerë në tokë. Nëse një skllav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kalam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kalam sheqeri, pastaj lidhte para kosherës së bletëve. Barazia për skllevrit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punonin në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanisë. Ai fitonte një skllav të ri të papaguar për të. Fëmijët që lindnin si skllevër fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë së tyre. Ata duhej të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe sklevrit e moshuar që nuk ishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej më një herë, ky vendim do të zbatohej më një herë. Dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një skllav e vogël mund t'i jepe njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste skllavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e sklevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin sklavin e arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një sklav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për t'u bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të sklevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i sklevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të sklevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situat, disa nga sklevrit të cilët e konsideronin të kota ratisjen, mendonin për hakmarje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën në rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti, që çoi në fitoren e pjesëshme për sklevrit. Kur francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërinë, sklevrit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre sklevërve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që sklevërit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa ai të ftiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut, dhe qeveria revolucionare franceze dërgoi një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur sklevrit. Por Toussaint i organizoi sklevrit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezët gjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë e francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zeze u dhëhequr nga Toussaint i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Tuson ishte një ish sklav, shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Tuson dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoi një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do ta ndihmojë atë të pushtojë Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e skllevërve haitian do të nxiste skllevrit amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë të udhëhequr mirë nga Tuson, dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish skllevërve. Kushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështirë e robërisë i kishin kalitur këta zezak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Padronët francezë u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk ishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgulje e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda. Goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kurrë në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palët. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund komandanti francez përdori mashtrimet dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Tuson dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Tuson, i cili mbeti vetëm, hipi në anijen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Tuson nuk ishte në mesin e tyre, por skllevrit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe njëherë pavarësinë e tij nga Franca. Sklevrit të rinj që mbaj rob nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minier diamanti në Afrikën Perëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fis i madh në Afrikën Perëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minira të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë sklevër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte interesuar për tregtin e skllevërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një skllav i ri gjeti në minier një diamant të madh me peshë 410 karat. dhe gjëja e parë që i erdhi në mendje ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga minjera. Skllavi i rithur i një plantë të çuditshëm dhe fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga minjera. Kur skllavi i ri u shit me skllever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ja shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte parat për të blerë lirin nga zotëria e tij. Por fryrje e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e skllavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë skllav se kishte bërë një tregti fitim prurëse. Ai e torturoi ashpër skllavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indis lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të drejtonte biznesin e tij, ndërsa punësonte njerëz për të mashtruar agentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta. E më pas u kthye në Indi dhe me parat që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas ca kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke e bler, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës i ushtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez. Vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mira skllevërve të zinj. Në këtë zonë u ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë, Catherine William Pitt, u bë kryeministër i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin poste të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhej i pasur nga plaga e këmbës së një skllavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.